Kaixo, ongi etorri, entzule guzti guztiei, eguerdiko hotza magazinea da, hau, jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea, FM-ko 107.2 irrati bidez edo interneten sartu ezkero jantzakun.org-en ongi etorri, esan bezala, entzule zareten guzti guztiei.
Ebizkutan itzala valenta, efet creura molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer...
2015 urteko apirilak 7 dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Alaxe, egiten dugu irratsaio honetan, aste arte, aste azken, eta ostegunero 12:30 hasita, eguerdiko ordubiak arte, eguerdiko ahotsa magazinea, eta errepikapena gogoratu urrengo egunetan entzun daiteke lago izpartean, 8:00-9:30.
He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena. buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció que la força sempre espanta i l'encanteria s'afon.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia. 9-4-32-25-23. 3-2-5-23. Eta interneten sartu ezkerotan jakun.org web horrian topatuko gaituzu.
Ika no eram diferents, un cop du i desmadrat, ja se t'ha escapat.
Web horri horretan,
canta sempre encanta i li diuen l'encantador, un cop du i trencador.
Baita ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu harremanetarako, eta antxe dituzu ere, azken notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, irratxoi guztien deskribapenak, eta nola ez, zuzeneko emisio entzuteko aukera, streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, janjakun.org.
He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció que la força sempre espanta i l'encanteria s'afon. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció que la força sempre espanta i l'encanteria s'afon.
Donostia tenguruko aktualitatea jorratzen dugu irratsaio honetan, egun horietan, astearte, asteazken eta ostegunetan, baina Janjakun irratian bestelako irratsaioak ere baditugu. 24 orduz emititzen ari gara eta bertan zuzeneko emisioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Zuk ere zure irratsaioa egin nahi baduzu, ateak zabalik ditugu. Eta beste moduren batean ere lagundu nahi baduzu, ongi etorria izango zera ere. Adibidez, gaur bertan hilabeteko lehenengo asteartea izanik, bilera eguna dugu, 8:00, hemen Karmengoa Makaleko 60. Zenbakian, Txondorran, Janjakun irratiaren egoitzan, esan bezala, bilduko gera, hilabeteroko bileran, eta parte hartu nahi baduzu, ba, esan bezala, ateak zabali ditugu, ongi etorria izango zera.
Kala forza sempre espanta y langanteria zafon. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció que la força sempre espanta i l'encanteria s'afon. He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop d'ull desmadrat ja se t'ha escapat del cap que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop d'ull trencador ja se nota la intenció que la força sempre espanta i l'encanteria s'afon. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop ondo idaz madra. Ja zatazka bat al cap, que qui canta sempre encanta, i li diuen l'encantador, d'un cop dur i trencador. Ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He viscut de nits a la valenta, he fet creure molts la meva pena, he buscat aquella bona excusa per quedar...
Bueno, ba, dena prest gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin asteko beraz helduko diogu azken orduko berriei, eta hasiko dugu, normalean egiten ohi dugu bezala, eguraldiaren... tartearekin heltzen diogu irratsaioari.
Nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents.
Odei gutxi oraindik ere gaurkoan.
Coneixíem i que no érem dins.
Iparreki aldeko haizeak joko du eta temperaturak bere horretan mantenduko dira.
Cop du i desmadrat. Ja se t'ha escapat el cap, que aquí canta sempre...
Maiz eta egunaren azken orduan, ba, aize bola da fuerteagoak izango ditugun ego aldetikan.
Ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot.
Trafikoari dagokionez, Lasarte horian matxura izan du autobatek, N bat errepidean, Lasarten esan bezala, Madrilerako norabidean. Eta Deban lanean ari dira, Bilborako norabidean, AP 8an.
He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. Ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents. He jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop dur i trencador, ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. Lloverà i lloveré, la lluvia caer, lloverà i lloveré, la gente correr, lloverà i lloveré, la lluvia sin más. Lloverá, lloverá. Mira que mira, Miranda, tus zapatos no son de tacón. Tu vejez es solo la inocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de coser tus historias con puntos a favor. Mira que mira, Miranda, tu deseo, la incapacidad de aquellos que un día lucharon por poder dar un paso atrás. No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez. Mira que mira, Miranda, que mirando se llega a mirar. Lo que mira y remira al mirado, al que mira y remira la mar. Por si aún no te has enterado, esto no va de mirar. Mira que mira, Miranda, tu garganta no sabe aguantar. Tu locura ganando batallas y ya mezcla el azúcar con sal. No te rías de todo y de nada, no lo podré soportar. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas opinas, para que algún día puedas volver. Cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez. Hey, hey.
Kirolekin hasiko dugu gaurko berrien atala. Urtebete jokatu zuen Montxe Putxek bera-beran, 2007-2008ko sasoian. Izar baten moduan iritsi zen aurkezpen bikaina zuen, 10 aldiz ligako txapeldun, 8 aldiz kopakoa, behin Europako kopakoa, munduko jokalari honenen artean bigarren izana, eta bar. Donostian ordea ez zuen dirdira egin. Ez nuen eman nigandik esperozena esan zuen. Horregatik aitortu du Donostiarra itzultzea badela barruan sartuta zeukan arantza txiki hori ateratzeko modua. Klub honi jokalari gisa eman ez niona entrenatzaile gisa eman nahi diot. Zorretan nagoela uste dut. Hain zuzen ere Donostian jokatu zuen sasoi ura izan zen bere kirol ibilbideko azkena. 2008ko uda hartan hartu zuen erretiroa 2018 urte bete berritan eta 20 urte baino gehiagoko ibilbidea egin ondoren. Erretiroa hartzearen ideia aspaldi bueltaka izanagatik, gogorra egin zitzaion aldaketa bere ganatzea. Hasieran oso gaizki pasataz nuen bizitzaia osoan eraman eskubaloiari lotuta. Koe, Espainiako Olimpiar Batzordearen dei batek atera zuen ezinegon horretatik. Olimpiar jokoetan aritutako hainbat kirolari elkartu nahi zituzten, gaztei euren esperientziaren berri eman zizaieten. Putxek bazuen zer kontatu, bi Olimpiar jokotan lehiatu baita, 1992an Bartzelonan eta 2008an Atenasen. Eta horretan ibili da, azken bost urtetatik ona gozatzen ostiral honetan amaituko zaio lan hitzarmena koerekin, egun bat geroago zuzenduko du lehen aldiz bera-bera ligan, Elxen. Bera-bera eta Putxeren artekoa Castellón hasi zen. Duela hilabete pasatxo, han jokatu zuen aurten Espainiako kopako azken fasea eta ara joan zen Putxe, nire bizilekutik 40 kilometrora egonda eta eskubaloizalea morratua izanik arraroa litzateke ara ez joan izana. Han hitz egin zuen Tati Garmendiarekin, bera-berako kirol zuzendariarekin. Tati eta biok lagun minagara eta konfiantzazko giro horretan ikusi zuenaz iritzia eskatu zion Garmendiak. Eta nik eman egin nion, eta konturatu ginen bat gentozela. Nik animatu egin nuen ikusten zuenarekin ados ez bazegoen, jar zedin entrenatzaile. Ez esan zidan, ezin zuela, baina deituko zidala, hiru egunera jaso zuen Garmendiaren deia, postua eskaintzen. Zer esan nion, ea benetan ari zen, bai ez esan zidan, eta onartu egin nuen. Zalantzarik ez zuen izan, batez ere, aspaldiko ametsa nuen entrenatzaile izatea, eta inoiz ez duen galdu amets hori betetzeko itxaropena. Gai ikusten du bere burua, bestela ez nintzateke hemen egongo, dio. Sinetsita dago bere aginduetara izango dituen jokalariei mesedegarri izango zaiela berak jokalari gisa bizi izandakoen berri izatea. Emakumea izateak lagunduko duela uste du, emakumezko talde baten egurerokoa bizi izan dut. Badakit nola diren bidaiak, nola diren harremanak eta ba. Nolako entrenatzailea izango den galdetuta berehala erantzun du. Zorrotza. Halako entrenatzaile bat baino gehiago izan du bere kirolibilbidean, bat nabarmentzekotan Cristina Mayo, espainiarra 11 titulu irabazitako entrenatzailea. Putxek ordea azkar zehaztu du, ez zaizkiola gustatzen konparazioak. Ez du ordea aukera pasatzean utzi Mayorekiko ezberdintasun bat nabarmentzeko. Zorrotza izango naiz, baina inoiz ez naiz nire honetik aterako. Hori oso argi dut. Mira que mira Miranda, tu garganta no sabe aguantar, tu locura ganando batallas, y ya mezcla el azúcar con sal, no te rías de todo y de nada, no lo podré soportar. Y si te vas, le contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día pueda volver, y volverás, cuando creas que todo ha cambiado. Horrela, zorroztasunez baina beti errespetuz jokatzeko asmoa du. Esku artean izango duen jokalari multzo bikainak hori merezi duela dio. Uste nuen taldea apur bat jota egongo zela eta motivazio lana egin beharko nuela, baina lehen unetik ikusi dut alaitasuna jokalarien aurpegietan eta horrek alaitu egin nau. Gainera oso ondo hartu naute, falta zaizkigun 7 finalei aurre egiteko modu ona da hori. Nahikoa hirugarrenenez jarraian liga irabazteko. Ni baikor nago esan duenez, gauza batzuk hobetu behar ditugu, batez ere erasoan, baina baikor egoteko motibuak daude. Ligako talde onena dugu, gainera. Llobera, mira que mira Miranda, tu
zapatos no son de tacón. Tu vejez es solo la inocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de coser tus historias con puntos a favor. Mira que mira Miranda, tu deseo, la incapacidad de aquellos que un día lucharon por poder dar un paso atrás. No te creas que todo es sencillo, no hay que disimular. Y si te vas, te contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas espinas, para que algún día puedas volver. Y volverás cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez. Mira que mira Miranda, que mirando se llega a mirar. Lo que mira y remira al mirado, al que mira y remira la mar. Por si aún no te has enterado, esto no va de mirar. Mira que mira Miranda, tu garganta no sabe aguantar. Tus locuras ganando batallas y ya mezclan azúcar con sal. No te rías de todo y de nada, no lo podré soportar. Y si te vas, te contaré a la gente tu vida, tus problemas, tus malas opinas, para que algún día puedas volver. Cuando creas que todo ha cambiado, cuando todo quede en el pasado y te sientas bien otra vez. No puedo vivir, que la ira me mata y me mata y me mata. Tú no eres de aquí.
Bueno, kontu gehiago mendi lasterketa dagokionez Mendaron Kilimon trail igande honetan jokatuko da, Xoxoka auzoan goizeko 10etan. 23 kilometro eta 1600 metroko desnibela. Informazioa lasterketa honetan parte hartzeko mtemendaro.wordpress.com topatuko duzu. Euskal Herriko mendizaletasunari buruzko erakusketa osatuz ikus daiteke Donostiako San Telmo Museoan. Maiatzaren 18 arte dago ikusgai eta museoak eta Klub Basko de Kanpinek antolatu dute. Informazio gehiagorako irubebikoitza.santelmomuseoa.com.
Con quién andas y te diré cómo eres. Dime dónde vives, te diré cómo mueres. Dime por qué luchas, por qué lloras, por quién ríes. Dime que la vida no está en vida donde vive. Dice que allí la vida es corta, que hay una gran desigualdad. Cuanto más rico, más hijo puta. Cuanto más pobre, ¿qué más me da? ¡Vamos allá!
Euskaldunen eta Andaluziarren arteko harremana umorez lantzen duen telesail bat estreinatuko du gaur Antena 3 kateak, Allí Abajo, 11:20 gutxitan izango da, Neox eta Nova kateetan ere aldi berean emango dute lehen atala. Oskar Terolek 2011 urtean jaso zuen Planoa Plano ekoizpen etxearen enkargua telesailaren gidoia sortzeko. Tartean gaibera lantzen duen 8 apellidos baskos filmak zinema aretoetako markak hautsi zituen iaz. Kasunetan telesailaren trama gehienak Sevillan garatzen dira. Iñaki tabernaria Jon Plazaola dena Donostian bizi da, Maritxu amarekin, Ane Gabarainekin. Ez da ia inoiz Euskal Herritik atera, kuadrillako lagunak dira haren harreman afektibo bakarrak. Peio, Iker Galartza dena, Koldo, Gorka Girinagalde, eta Antxon, Oskar Terol bera. Amak Sevillara joan behar du, Iñakik lagundu egin beharko dio bidaian. Eta ez ustean amak ospitalean amaituko du. Haren zaintza zarduratuko da Carmen erizainen burua, Maria León. Iñakiren eta Carmenen arteko maitasun historioa izango da, ostera, telesailaren ardatz nagusia. Euskal aktore gehiago ere badirako izpenean, Maribel Sala, Santi Ugalde eta Lazne Etxeberria. Komediaren zuzendariak Iñaki Mercero, Joaquin Mazón eta Jakobo Martos dira.
Que la ira me mata y me mata y me mata. Tú no eres de aquí. Escucha que te digo tú, mi viejo amigo. Vengo de un sitio descolorido donde la gente vive felizmente, la gente vive muy ricamente. Con coches, trabajo y apartamento, y por la noche fiestas haciendo en la bahía del sol. En África nació Zambay. Ay, ay, ay. Dime tú quién eres y te diré cómo eres. Dime cómo vive y te diré cómo muere. No sé si es mentira, yo veo la verdad. Y no sé si algún día te podré llegar a amar. Y yo no te conozco formalmente. Ojos que no ven, corazón que no siente. La bahía del sol, en África nació Zambay. Ay, ay, ay. Yo sé que contigo no puedo vivir. Que la ira me mata, me mata, me mata. Y tú no eres de aquí. Yo sé que contigo no puedo vivir. Que la ira me mata, me mata, me mata. Y tú no eres de aquí.
Dime con quién ando y te diré cómo eres. Dime dónde vive, te diré cómo muere.
Salgai daude dagoeneko Bob Dylan, estatu batuar kantautoreak Donostiaren 2016 pabilioan uztailaren 11an emango duen kontzerturako sarrerak. Txartelon prezioa 48, 80, 79, 40 eta 79,70 euroan eros daitezke. Arekin batera Andres Calamarok joko du artista gonbidatu gisa. Bob Dylanek Like a Rolling Stone, Just Like a Woman, Knocking on Heaven's Door edo Hurricane rockaren abesti historikoen egileak Shadows in the Night diskoa merkaturatu du. Hiru urtean kaleratutako lehenengoa. Lan horretan bere garaian Frank Sinatra grabatu zituen 10 kantu bildu ditu Dylanek. Sinatrak 50ko hamarkadan grabatu zituen estudio berean jasotakoak. Aurretik argitaratu zituen 5 diskoak bere ibilbide luzeko honentakotzat jo dituzten mundu mailako kritikariek. Eta artista estatu batuarrak arrakasta lortu du ostera ere. 125 milioi disko saldu ditu Dylanek ibilbide osoan. Horrela, Minnesotakoak Euskal Herria bisitatuko du berriro. 2012ko uztailan kontzertua eskaini zuen Guggenheim Bilbao Museoaren kanpoaldean. Eta Donostia Arena 2016 pabilioian joko du oraingo honetan Bob Dylanek.
Que era el quien se las dejaba en el butón, a pesar de los vecinos. En un rincón ella se quedó esperando, por si algún día volvía aquel chico que la cautivó, por si algún día regresaba y se le llevaba el corazón. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá vivido de los restos de un castillo que nunca se construyó? ¿Cuántas noches soñarás? ¿Cuántos días de pensar en la magia pero la gente le sonreía con aire de complicidad, de que tuviera aquella manía. Las flores se le mojaban, pero mal lo valoraría, aunque ella solo esperaba en un rincón. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá vivido de los restos de un castillo que nunca se construyó? ¿Cuántas noches soñarás? ¿Cuántos días de pensar en la magia de unos besos que nunca te van a dar? Que él un día se le acercara y le declarara su amor. Nadie le había dicho que las cosas no eran así, que si nada busca nada viene, todo depende de ti, pero...
Bueno, va... zuzenketa bat soziolinguistika solasaldien inguruan apirilaren 14ean Santelmo Museoan 7etatik 9etara euskara ikasteko motivazioak gaia jorratuko da. Gidaria Jose Manuel Odriozola izango da. Hamarkada hauetan aldatu aldira euskarara hurbiltzeko motivazioak, zeintzuk dira egun motivazio iturri nagusiak? Nola eragin liteke horietan? Bagera elkartea da antolatzailea eta laguntzailea kasu honetan Santelmo Museoa da bertan izango baita. Beraz gogoratu apirilak 14ean Santelmo Museoan 7etatik 9etara euskara ikasteko motivazioak.
Cada día a las 8 de la mañana se levanta pa comprarle flores, nunca le hablaría, nunca le diría que era el quien se las dejaba en el butón, a pesar de los vecinos. En un rincón, ella se quedó esperando por si algún día volvía aquel chico que la cautivó, por si algún día regresaba y se le lleva.
Bojana Kunst, filosofoa, dramaturgoa eta performancearen teorigilea da. Institute for Applied Theatre Studies, institutuan irakaslea da. Eta bertan, koreografiari eta performanceari buruzko nazioarteko master egitarau bat zuzentzen du. Bere, saiakera lanak, aldizkari eta publikazio anitzetan eman ditu argitara. Maska, Amfiteater eta Performance Research publikazioetako editore taldeetan kidea da. 2015ean zehar Artist at Work lana kaleratuko du, ingelesez Zero Books argitaletxeak. Eta bihar... Rilak 8 bakarkako lanaren proiektua mintegia egingo da. 10etatik ordu batetara, goizpartean eta arratsaldean 4etatik 7etara, Kaxildan izango da. Mintegian baldintza kultural eta ekonomikoek bakarkako lanaren ekoizpenean duten eragiteko moduei buruz hausnartuko dute. Eta modu horiek nola dauden arikatuta egiletasunaren nozio espezifikoa erekin. Eta apirilak 9 osteguna arratsaldeko 7etan baita ere Kaxildan elkarrizketan Bojana Kunst bera, gonbidatuak bere lanaren inguruko hitzaldia eskainiko du Ixiar Rozasen itaunarekin.
Nadie le había dicho que las cosas no eran así, que si nada busca nada viene, todo depende de ti, pero lo ignoro.
Aspaldi iragartzen ari dira, irailean izango den Irun Rock jaialdia. Apirilak 18 ezagutzera emango dira izen berriak jaialdi batean, Bukowski aretoan izango den jaialdi batean. Oraingo Sinestro Total eta Bulletproof Loversek joko dute. Metro Kuadrokak eta JB Pedradasek salto antzezdanaren emanaldia eskainiko dute. Apirilaren 12 izango da arratsaldeko 7etan Errenteria Oreretako Errenteria hiria kulturgunean, Niesenen. Pertsonaia bat, gela itxi baten barruan, sei maniki bururekin izketan, obsesio bakarrarekin. Salto egiteak ezberdintzen nau hildakoetatik. Pertsonaiaren azpian, aktorea sumatuko dugu tarteka, pertsonaiatik sartu batera ibiltzen dena. Publikoa zuzenean irau itauntzen duena. Humore absurdoa, kode eszenikoen arteko jolasa, unkigarritasun arraro bat, publikoari bere salto propioa topatzeko gonbitea. Salto proiektua Zizt jaialdian aurkeztu ondoren, 2014ko urrian estrenatu zen Bilboko Bat jaialdian, eta Donostiako Lugaritz Kulturetxean. Saltoren ekoizpena Metro Kuadroka eta JB Pedradasena da. Aktore sortzailea Javi Barandiaran da. Itzako Oier Gilanek sortu ditu. Zuzendaritza artistikoa Paco Revueltasen esku gelditu da eta irudi eta estetika Idoia Beratarbideren esku gelditu da. Metrokuadroka.org web horrian informazio gehiago topatuko duzu. Eta kongolatu apilaren 12an, arratsaleko 7etan ni esenen errenterian, salto antzezana izango duzuela.
Que en un día se le acercara y le declarara su amor. Nadie le había dicho que las cosas no eran así. Que si nada busca nada viene, todo depende de ti. Pero lo ignoro, pero lo ignoro, pero lo ignoro, pero lo ignoro.
Apirillari amaiera emango diote era ezin hobean guardetxean. Guardetxeko jaialdiaren bigarren edizioa ospatuz. Kontsumitzeko moduak birpentsatzeko aukera, desazkundea eta transformazioa oinarritzat hartuz. Trueke eta bigarren eskuko ohiko azokak jardunaldiari esarian hasiera emango dio, goizeko 11etan. Parte hartzaileek postua jarriar izango dute egun osoan zehar, goizean bakarrik 11etatik 3ak laurden gutxitara edo arratsaldean 3ak eta laurdenetatik 7etara. Bigarren eskuko edo material birziklatuarekin sortutako artesautza saldu, trukatu edota aurkeztu ahal izango da. Horrez gain doako gune bat jarriko da beren materialak musutruk utzi nahi dituztenentzat. Izen emateko, formulario bat bete behar da. Edo email bidez bidali guardetxeko abildua guardetxebandabat.org. Izen abizenak, telefonoa ordutegia eta eramango den materiala zehaztu behar da. Guardetxeko jaialdiak eztabaida eta gogo eta eragin nahi ditu kontsumo arduratsua eta eskuratzen diren materialei buruz. Sortzen diren hondakinen bizi zikloari buruz eta hauen benetako beharrari buruz kontzientzia hartzera bultzatu nahi da. Baita, material hauen eraldaketaren inguruan pentsatzera bigarren bizitza bat emateko. Aurten, guardetxeko edonork bere ingurumen aztarna murrizteko eskura dauzkan alternatiba lokal eta globalak aurkeztu nahi ditu. Dinamika parte hartzaile bat sustatuko da pertsonen esperientzia indartuz kontsumidore moduan. Hitzaldiak, proiektzioak, tailer parte hartzaileak, bertako produktu ekologikoen dastaketa, musika erakusketak izango dira egun osoan zehar azokaz gain. Gaztetxoek ere beren lekua izango dute, zinegile esperimental batzuk bilakatuko direlako super zortzi pelikulak birziklatzuz, euren opari opera prima sortzeko. Gogoekin geratuko ginen esan ez bagenu, Kampo Kreatibo Zero kolektiboak parte hartuko duela pentsamendu kritikoko aktibitate batekin. Guardetxeko trueke eta bigarren eskuko azoka beraz. Apirilak 25ean izango da. trueke eta bigarren eskuko ohiko azoka jardunaldiari esaria hasiera emango dio, esan bezala, goizeko 11etan Urguleko guardetxean eta banda baten web orrian ere informazio gehiago topatu ahal izango duzu, baita ere noski Jantxakun irratian hilabetean behin egiten diren guardetxeko irratsaio berezietan.
Cada día a las 8 de la mañana se levanta pa comprarle flores, nunca la hablaría, nunca le diría que era el quien se las dejaba en el buzón, a pesar de los vecinos. En un rincón ella se quedó esperando por si algún día volvía aquel chico que la cautivó, por si algún día regresaba y se le llevaba el corazón. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá vivido de los restos de un castillo que nunca se construyó? ¿Cuántas noches soñarás? ¿Cuántos días de pensar en la magia de unos besos que nunca te van a dar? La lluvia a veces le molestaba, pero la gente le sonreía con aire de complicidad, de que tuviera aquella manía. Las flores se le mojaban, pero más lo valoraría, aunque ella solo esperaba en un rincón. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá vivido de los restos de un castillo que nunca se construyó? ¿Cuántas noches soñarás? ¿Cuántos días de pensar en la magia de unos besos que nunca te van a dar? Que él un día se le acercara y le declarara su amor. Nadie le había dicho que las cosas no eran así, que si nada busca nada viene, todo depende de ti, pero lo ignoro.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean Donostia inguruko aktualitatea jorratzen.
Patada al curro, va la porta, more d'espavila. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber. Rota tu s'enduia 4, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi. Serà el destí, serà la sort. Ja no tinc solució perquè sóc el gat, el gat rumbero. Ni poeta ni estudiant, ni pagès ni advocat, perquè sóc el gat rumbero. Ni bomber ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant, ja anà tirant. 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 Sóc inconformista o és que em falta decisió? He gastat 6 vides i ara em queda la...
Down of the Maya, Gabezia eta Meltdown talde kontzertua eskainiko dute larun bat honetan hemen Donostian, Doka Cafe antzokian. Down of the Maya 2006 urtean sortu zen Iruñan. Urren urtean Soul Never Dies lehenengo diska atera zuten Fragment disketxarekin.
Ni bombe ni kunzaie, da la Generalitat, perquè sóc el gat rumbero, i em tiran monedas.
2010 urtean bigarren diska kaleratu zuten. Mi, The Planet izeneko diska da hori. Imieta Maikean The Truth is in the Front of You diska grabatu zuten eta 2012 kalean izan zuten ja disko hori.
Thank you.
Erraniko Meltdown, La Sorteko Gabezia, eta ipatutako Down of the Maya taldeak joko dute esan bezala. Dokan, arratsaldeko 8:00 aurrera larun bat honetan, apilak 11. Aurretikan 8 euro balio ditu sarrerak, eta lehiatilan bertan erosi ezkero 10 eurotan daude. Eta aurretikan erosteko Donosti Rock, Minuto y Medio, La Cabaña, Doka eta Trikuarri tabernetara jo beharko dezu bestela lehiatilan esan bezala 10 eurotan daukazu aukera hori.
Vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anant, tirant, patada al curro, va a la porta, moré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber.
Eta doinu gogor eta metalikoekin jarraituz, Lujuria taldearen kontzertua Black Cat eta Tamerlain taldeekin batera, baita ere dokan arituko dira, baina kasu honetan apirilako 25ean izango da kontzertu hori. 20 urte baino gehiago darama Lujuria taldeak. Heavy metal taldea beraz dokan. Apriak 25ean, kasu honetan aurretikan erosi ezkero 12 eurotan daude, lehiatilan beraz 15 eurotan. Eta sarrerarekin, Lujuria izeneko EPA oparituko da lehiatilan. Eta adi, gaur bertan dagoen kontzertu baten berri emango baitugu. Good Throb Londreseko taldeak estatuan zehar bira egingo du apirileko lehen asteetan. Frau, Efialtis eta No bezalako taldeetako kideekin osaturiko taldeak Euskal Herrian kontzertu bakarra eskainiko dute. Gaur bertan Getariako Gaztetxean izango da. Taldeak urte batzuk daramatza aktiboan, punk kutsua mantentzen duen post-punk doinuak eskainiz. Letra zein haien jarreretan amorru feminista eta ikonoklasta islatuz. Momentuz, 7 beteko singela, Fuck Off, izenekoa, LPA eta zuzeneko kasetea dituzte argitaratuak. Errekopilatoriozko kantu ez gain. Good Throb, Londreseko talde honekin batera, Donostialdeko Arrotzak taldea arituko da ere. Taldeak punk doinuak lantzen ditu eta beraien lehen kontzertua izango da. Gremlini, Kurasan, Petra edo Hell Divisionen ibilitako jendea dabil Arrotzak talde honetan. Good Throb eta Arrotzak taldeen kontzertua beraz gogoratu gaur Getariko Gaztetxean izango dela, arratsaldeko 9 edo gaueko 9 terditatik aurre.
Serà que no he nascut per ser un heroi. Serà el destí, serà la sort. Ja no tinc solució perquè sóc el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero. Ni bomber, ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant, ja anà tirant. 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 Sóc inconformista, o és que em falta decisió? He gastat 6 vides i ara em queda la pitjor. Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda lloc on anar. La rumba em dóna trampera i ara no puc triar perquè sóc el gat.
Erakusketa baten bidez, Ulia Jaizkibel itsas babesgunea deklaratzea defendatzen du Eguzkik. Erakusketa Donostiako Gradiseneako jauregian ikus daiteke apirilaren 12 arte. Ozeana Fundazioak eta Euskadiko Biologoen Elkargo ofizialak Jaizkibel Ulia itsas babesgunea deklaratzeko proposamen zientifikoa egin zuten. Eta proposamen hau xedu ardatz Eguzkik paratu duen erakusketak. Apirilaren 12 arte egongo da ikusgai Gradiseneako ingurumen baliabideen etxean, hau da Mandasko Dukearen jauregi zaharrean. Proposamenak aurreikusten du 13.000 hektarea inguruko itsas babesgune bat deklaratzea Jaizkibel eta Ulia ondoan. Gobernu frantsesak Lapurdiko kostaldean dagoeneko hainbat itsas babesgune deklaratu dituela kontuan izanda, Donostia eta Biarritz bitartean 27.000 hektarea inguruko babesgune sarea sortuko litzateke. Atlantiko Europarreko itsas korridorerik garrantzitsuenetakoa izango litzateke, baita aniztasun handienetakoa ere. Ozeanak eta ebeok mila espezie baino gehiago atzeman dituzte Ulia Jaizkibel itsasaldean, horietatik 50 inguru babestuta daude, identifikatu dituzten habitatetatik 12 bat bezala. Horrez gain Kantauri itsasoan parekorik ez duten forma geologikoak ere aurkitu dituzte. Balore hauen berri eman nahi du Eguzkiren Erakusketak, Kapera zarrean dago kokatuta, sarrera jauregitik. Aste santu zein bazko asteko egun guztietan bisitatu izan da, honako ordutegi honen arabera. Igande eta jaiegunetan 10:00 ordu bat aterritara, astelen eta larun bat bitartean 9:00 ordu bat aterritara eta 7:00 arte. Babesgune sare koherente baten alde. Lehen da bizi, batasunaren intereseko leku eta ondoren kontserbazio bereziko ere muizendatuta, Ulia Jaizkibel Natura 2000 sarean sartu du Europako batzordea. Hala, baina izendapen hau lehorreko habitatei dagokie, ez itsasokoei. Bestalde, Europako batzordeak behin baino gehiagotan jarri du agerian Natura 2000 sareak utxuneak dituela estatu espainolean. Utxune horietako bat itsas babesgunei dagokie, izan ere gobernu espainolak ez du behar beste itsas babesgune deklaratu, bereziki Kantauri itsasoan. Iaz, babesgune batzuk izendatu zituen arren, utxuneek nabariak izaten jarraitzen dute. Ulia Jaizkibel itsasgunea babesteak alegia baliabideak neurriz gain ustiatzetik, kostako gehiegizko urbanizaziotik eta ura kutsaduratik babesteak zera ahalbidetuko duke inguru hartako bionaiztasun eta geologia aberatsari eustea, arrain populazioak ugaltzen erraztea eta Natura 2000 sareari koherentzia ematea. Kontuan izan behar da, sarea osatzen duten itsasgune katea Baltikoan eta ipar itsasoan hasi eta Arrigarriro Bidasoako bokalean eteten dela. Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Pasaiako Lezoko eta Orereta Errenteriako udalak dagoeneko itsas babesgunearen alde agertu dira.
Altra vida vaig estudiant, tirant, tirant, ja anant tirant, patada al curro, va a la porta, m'hauré d'espavilar. Vaig voler salvar 100 vides amb el cas de bomber, però tots us enduia quatre, que el foc se m'endugué. Serà que no he nascut per ser un heroi? Serà el destí, serà la sort, ja no tinc solució perquè sóc el gat, el gat rumbero. Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero, ni bomber ni conseller de la Generalitat. Tirant, tirant, ja anar tirant, 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 ja anar tirant, 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 ja anar tirant, 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 ja anar tirant. Sóc inconformista o és que em falta decisió? He gastat 6 vides i ara em queda la pitjor. Al carrer sempre s'hi està bé quan no queda lloc on anar. La rumba em dóna trampera i ara no puc triar perquè sóc el gat.
Trafikoari begira, esango dugu beraztekin matxura izan duela autobateka 15ean Iruñarako norabidean.
Gat perquè sóc el gat rumbero, ni bomber ni conseller de la Generalitat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero. Perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero. Perquè sóc el gat disparat, aquell que balla pel terrat. Perquè sóc el gat rumbero, i em tiren monedes al sombrero. Perquè sóc el gat disparat, aquell cavall a pel terrat. Te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que cosa de cuatro días, ya los que beben para olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir.
Bueno, Valen, gogoratu dugun bezala gaur hilabeteko lehenengo aste artea da, apirilak zazpi. Eta modu horretan txantxakun irratian hilabetero egiten dugun bilera ospatuko dugu gaurkoan. Zortziretan egiten dugu itzordu hori, eta Karmengo ama kaleko 60. Zenbakian egiaren goipartean dagoen Txondorra aretoan txantxakun irratiak duen egoitzan egingo dugu bilera.
Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo la gota de otra copa, que nunca te acabarás. Que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda,
en esperar una moneda.
En navegar cuando hay tormenta,
en navegar cuando hay tormenta.
En abrigarte con matices,
las caricias que aún te quedan.
Ya los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los...
Inork beraz parte hartu nahi badu, ba, oizkoak izaten garen txantxakun irratiko orain arteko irratxoi guztiak dugun itzorduaz gain, ba, mundu guztiari irekia da bilera parte hartu nahi baduzu. Proposamenen bat baldin badaukazu, irratxoi bat egin nahi baduzu, edo beste dozen modutan lagundu nahi baduzu, ongi etorri izango zera, zortziretan izango dugun bilera honetara. Karmengo amakaleko 60. Zenbakia. Txantxakun irratiaren bilera eguna gaurkoa.
Cuatro días, ya los que beben para olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón.
Txondorra aretoa ere badakizue irailetik aurrera zabalik dagoela egian, Karmengo amakaleko 60. Zenbakian hitzaldiak, kursilloak, ikastaroak, bueno, ba, mota guztietako eskaintza kulturala, euskararekin lotutakoak, ez dauzkagu hemen, baita ere musika sesioak, kontzertuak, eta, bueno, inork parte hartu nahi badu, antolakuntzan edo proposamen bat baldin badauka ere, gaur eguna proposa du, guzti horri tarte egiteko, seiretan, Txondorran bertan ere bilera dagoelako. Beraz, arratsaldeko seiretan Txondorraren bilera, inork parte hartu nahi badu, ba, ongi etorri izango da ere, eta bestela esan dugun bezala, zortziretan txantxakun irratiaren bilera, baita ere Txondorran biak segidan bata besteren atzetik izango dira. Bietara, esan bezala, ongon bidatuta zaude, gustoko nahi baduzu.
nadie te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben pa' olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón.
Vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo las gotas de otras copas, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda,
en esperar una moneda,
en navegar cuando hay tormenta,
en navegar cuando hay tormenta,
en abrigarte con matices
las caricias que aún te quedan.
Ya los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben pa' olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón.
Le daría el corazón. Vengo con la intención de robarte la atención, de provocar tu sentimiento. Vengo con chispa para dos. Imagínate si yo no creyera en este invento.
Ya ves que ya me llevo para abrir solo una puerta. Ya ves que ya me llevo, estoy otra vez en tu cabeza. Ya ves que ya me llevo para curar todas las miserias, todas las miserias. Ya los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben para olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón.
Le daría el corazón.
Como daba los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daba los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daba los besos tan lento, más le duraban
los amores.
Gaurkoan hortxe, entzuten ari gara bere garaian aurkeztu genuen La Pegatina talderen Via Mandarina diskoaren abestiak, irratsaio osoan zehar izan dugu edo izaten ari gara musika hori.
Nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar.
Aste santuko bost jaiegunetan, San Sebastián Turismo and Convention Bureauk arreta emandako turisten kopurua mantendu denarren, eskaintza turistikoak eta produktu nahi zerbitzu turistikoentzako eskariak gora egindu, oso mudu nabarian gainera. Izan ere, irian zehar mugitzeko garraio turistikoaren salmenta gora egindu 140%. Eta deuseko autobusen erabilpena erreza eta hainbat museo eta dendetan deskontu interesgarriak eskaintzen dituen SS Card txartela 165% gehiago eskuratu da egun hauetan. Bisita gidatuen kasuan eskabide gehiago izan dira oinarrizkoa izena duen bisitarako eta erromantika izenpean Donostiako zabalgunea alde zartik katedralaren tartean dagoen gunea erakusten duen bisitaren erabiltzaileak mantendu egin dira. Deigarria ere bada hirian ostatu hartzeko izan den eskabide kopurua handitzea eta beste zerbitzu turistikoetakoa ere besteak beste aireportuetarako garraioa eta ibilbideak. Turismo bulegora hurbildu diren turisten artetik erdia baino gehiago, ostiralean eta larunbatean hurbildu dira, hain zuzen ere oporraldi honetako egunik indartsuenetan. Bisitarien jatorriari dagokienez beharrezkoa da azpimarratzea Aste Santua estatu mailako oporraldia dela batez ere, beraz estatuko turismoa nagusitzen den garai bat da honakoa. Horrela, bisitarien 171 estatukoak izan dira eta 123 nazioartekoak. Nazioarteko merkatuari dagokionez, merkatu frantsesa da oraindik ere bisitari gehien bidaltzen dituena, atzerritar guztien 137. Eta ondoren daude Erresuma Batua eta Alemania, iaz bezala. Aurtengoan ere, Australiak ezagututako azkundea azpimarratu behar da, iaz aipatu zen, joerarekin bat eginez baita USAk, Estatu Batuak izandako ere. Merkatu katalana eta madrildarra sendotu dira eta azkunde nabarmena ezagutu du Euskal Autonomia Erkidegoko turistako puruak. Estatuari dagokienez katalanak dira nagusi eta bertakoak dira irira turismoa egitera etorritako bisitarien 126. Euskadik hirugarren lekuan jarraitzen du rankinean ohi bezala eta Galizia eta Aragoitik etorritakoen azkundea azpimarratu behar da, orain arte oso nabariak izan ez diren erkidegoak. Aldi berean deigarria da bulegoaren zerbitzua erabili duten donostiarrek 106 izatea. Testu inguru honetan, SS Card turismo txartelaren salmentek 165%-ko azkundea ezagutu du, esan dugun bezala. Aipatutako txartela garraio publikoa doainik eskaintzeaz gain, deskontuak eskaintzen ditu hiriko turismo baliabide garrantzitsuenetan. Garraio turistikoaren erabiltzaileak ere gehiago izan dira urten, 140% gehiago. Bus turistikoa izan da, eskabide gehien izan duen zerbitzua. Bisita gidatuen konpurua ere mantendu da, eta ostiraletan larun batean zeuden bisitaetan gehienezko kupua bete eginda. Joan den martxoaren hasieratik doako wifi zerbitzua eskaintzen da bulegoan, egunean ordu erdiz. Horrela Donostiari buruzko informazioa paperezko euskarrian jaso ez ezik informazio hori osatu ahal izan dute, esaterako mugikorraren bitartez. Donostia Turismoa and Convention Bureauren webgunera edo beste edozein atarira sartuz. Zerbitzua oso erabilia izan da egun hauetan. Ni vaca no millo, ni zapato no pez, solo por un camino, ardiendo mis pies, y afogando las penas, como licor café. Yo tengo morriña, yo quiero volver, na miña terra, que me veo nacer. Yo tengo morriña, yo quiero volver, camarero otro vaso, de licor café. Trafikoari begira berriro ere, Donostian matxura izan du auto batek duela ez asko, G20 errepidean Bilborako norabidean. Bueno, eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinea girotzen ari gara esan dugu bezala La Pegatinaren disko Bia Mandarina izeneko diskoko abestiekin eta diska horretako kanta bat bere osotasunean entzun ari izango dugu ondorengo minutuetan. Mina Rua izeneko abestia da hori.
A rua é um lugar onde podemos conhecer, aprender e nos comunicar. A favela não é um lugar bonito, às vezes não se mostra agradável, mas as pessoas tentam viver em conjunto. O mundo está dividido em várias ruas, onde a única distância é o dinheiro.
Eu vou falar da minha rua onde moro, da minha rua, minha vila onde moro. Sua rua tem asfalto, se a sua rua tem um nome, a minha não tem, a minha não tem. Se a sua rua é bonita, a minha não. Se a sua rua tem jardins, a minha não. Na minha rua passa gente, na sua choque não, na sua choque não.
Osondo, goazen gaurko agenda kulturalaren bila, eguerdiko ahotsa magazinearen azken tarte honetan.
Mira, mira, Tomás, a esas dos. Vamos a cantársela.
Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa y vuela.
Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa y vuela.
Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa y vuela. Se va con el sol y brilla con la luna nueva.
No tiene color, no tiene dolor, te falta amor.
Aiete kulturetxean hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Biki Bikingoa pelikula eskaini dute gaur goizean euskara.
Sazoma te atrapa y vuela, se va con el sol y brilla con la luna nueva.
No tiene color, no tiene dolor, le falta amor. No tiene color.
Goiz partean ere okendo kulturetxean ete eskaini dute euskaraz.
Que le falta amor. Que le falta amor. Que le falta amor.
Eta arratsaldeari begira, Beruna Patrikan, Ander Izagirrerekin literatura solasaldia. San Jeronimo kolektik sortuta, ekitaldi aretoan liburutegi nagusian, gaur zazpi terditan sarrera doakoa izango da jarleko guztiak bete arte, eta euskara zemango dute. Julen Gaviriak euskaratu du Ander Izagirreren Plomo en los bolsillos liburua eta Patxi Gallegok Turmalet izeneko komiki laburra gehitu dio. Emaitza, Libros del Kao argitaletxeak martxoaren amaieran argitaratu du Beruna Patrikan. Donostiakoa izango da liburuaren lehen aurkezpena. Txirrendularien abenturak, arropuzkeriak, traizioak, balentriak, pozak eta sorpresak Frantziako turrean eskaintzen dira. Bihar Aiete Kulturetxean, goizeko amaiketan, Aviones pelikula eskainiko dute, aurrentzat. Kai Hall, astatu batu arra da zuzendaria, eta bueno, mundu adin guztientzako pelikula da eskainiko dena. Film Affinity webunean dago informazio gehiago, 2013an sortutako pelikula da, Planes, originalki horrela dituzen, Aviones izenarekin. Gaztelaniaz emango dute bihar goizean amaiketan Aiete Kulturetxean pelikula hau.
Le falta amor, yo, 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 que le falta amor, que le falta amor, que le falta amor. Ni la mala ni la buena compañía para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal no pese, lo que surja, lo que viene, que vendrá. Como a mi televisor que no tiene antena y ya no sintoniza. Ni la mala ni la buena compañía para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal no pese, lo que surja, lo que viene, que vendrá. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor.
Artista liburuak eta esku hartutako liburuak sortzeko astapen lantegia gaurtik larumatera arratsaleko lauretan Tabakalera sukaldean emango dira. Bee Forest taldearen kontzertu eskainiko da bihar Dabadaba aretoan hemen egian 8:30 aurrera. Lehentxago ere, aipatu dugu Getariko gaztetxean gaur kontzertua Good Throb Londrestikan eta Rotzak Donostiarrak arituko dira. 9:00 izango da kontzertu hori. Ibarran, 3:00 egizu jolas aurrentzako bertsolaritza emanaldia 5:00 kulturetxean bihar. Eta Tolosan, Aste Santuko kanpaina, Stop Motion, animazioa argazki lantzeko tailerra, gaurtik ostiralera arte Topiken izango da goizeko 9:00. Eta honen bestez, agenda kulturala, bueno, ba, etzen oso luzea, eta gaurkoz horixe izan dugu.
Que le falta amor, que le falta amor.
sintoniza ni la mala ni la buena compañía. Para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal no pese, lo que surja, lo que viene, que vendrá.
Como a mi televisor,
que no tiene antena y ya no sintoniza ni la mala ni la buena compañía. Para ver lo que se cuesta, lo que pasa mal no pese, lo que surja, lo que viene, que vendrá. No tiene color, no tiene dolor, le falta amor.
No tiene color, no tiene dolor.
Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko hotxan magazine hau, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Irratxaioa osatzeko agenda kulturala izan dugu eta tartean, irratxaio osoan zehar, La Pegatina taldearen Bia Mandarina diskoko abestiak entzunal izan ditugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-25-33. 3-2-5-2-3. Bestela, Facebook, Twitter edo kontakturako emaila ere badauzkagu, eta horretarako gure web horria horrira jo beharko duzu. Txanjakun.org topatuko dituzu. Eta modu horietan ere, harremanetan jarri zaitezke gurekin. Web horri horretan, txanjakun.org ere, Txanjakun irratiari buruzko informazio guztia topatuko duzu. Ala nola, azken orduko notiziak, argazkiak, programazioa, ordutegiekin, irratsaio guztien deskribapenak, mobiletarako aplikazioa, irratsaio berezien atalak, eta baita ere noski, streaming bidez, gure zuzeneko emisioa entzuteko, jarraitzeko aukera eskaintzen dugu, txanjakun.org sartuta. Txanjakun irratian 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Zuk ere, zure irratsaioa egin dezakezu. Irratsaioa euskaraz egitea da eskatzen dugun baldintza bakarra, hortik aurrera ateak zabalik ditugu eta gurekin parte hartu dezakezu irratsaio bat eginez. Bestela ere, beste moduak badaude Txanjakun irratian laguntzeko, parte hartzeko, guzti horiek azaldu alditugu gaurkoan egingo dugun bileran. Badakizue, hilabetero, lehenengo aste hartetan egiten dugula Txanjakun irratiko bilera. Eta gaurkoa denez hilabete honetako lehenengo aste artea, zortziretan hementxe bilduko gara Txanjakun irratiko kide guztiak. Eta gurekin ere, berriak, parte hartu nahi duzuen partaide berriak, izango ditugu, edo izango zaituztegu, ala nahi baduzue behintzat. Zortziretan, Carmengo Amakaleko 60. zenbakian bilera, irekia. Txanjakun irratian irratsaio bat egiteko, edo beste dozen modu batean laguntzeko, ongi etorria izango zera.
Sorbito de amor por la mañana, sorbito de amor por la madrugada.
Carmengo Ama kaleko 60. zenbakian gaude, bilera hementxe izango da, Txondorra gunean, eta esan bezala, ateak zabalik 8:00 bilera.
solito en este mundo como colilla en el cenicero. Sorbito de amor por la mañana.
Bueno, entzuten dezun irratsaio hau eguerdiko ahotsan magazinea da eta gutxinaka amaitzen ari da. Amabi tarretan hasten dugu, aste arte, aste azken eta ostegunero. Zuzen-zuzeneko ordutegian, amabi tarretatik ordu bitara, 80 minutu beraz erabiltzen ditugu egun horietan, Donosti eta inguruko aktualitatea jorratzeko. Eta errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu, 8:00-9:30. Noski irratsaio hau eta aurreko eguerdiko ahotsa magazinenaren grabazio guztiak ere gure web orrian eskura ditzazkezu edozein momentutan entzun edo deskargatu ditzazkezu atal berezian eguerdiko ahotsaren atalean topatuko dituzu. Eta ez hori bakarrik baita ere Jantzakun irratiko gainontzeko irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu. Jantzakun.org beraz topatuko gaituzu. Aste santua bukatzen dijoan enean, programazioaren normaltasunera bueltatzen dijoa, jendea oporretatik bueltan. Beraz adi, gure programazioari. Bueno, besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina, hortxe utziko dugu. Eta bihar hementsi izango gaituzue berriro ere, goizeko 12:30 eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordurarte, mila esker entzule izandako guztiei, ondo segi, agur!